Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den, začíná pravidelný pořad Rande s Jolanou, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Můj dnešní host je spisovatel a určitě ho znáte, pokud vás zajímá literatura faktu a temná doba druhé světové války. Protože jestli je někdo expert na příběhy a historická fakta z té doby a umí je literárně zpracovat, pak je to právě on. Josef Havel, spisovatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu možná trochu netradičně. Já si nejsem úplně jistá, jestli opravdu každý z nás ví, co je to vlastně literatura faktu. Máte po ruce nějaké stručné, jasné vysvětlení?
Já to vztáhnu přímo na nás. Já bych tady chtěl říct jednu takovou zajímavou věc hned na úvod, protože já nepíšu sám. My píšeme s manželkou. Takže v této oblasti jsme nesporně jediný manželský pár, který píše tuto zvláštní odnos literatury. Pro nás je to tedy období, už to naznačila, velice smutné, ale o to zajímavější, či je to období dlouhoválečné, ale což neznamená jenom teda rok 39-45, ale něco málo předtím. No a samozřejmě i nějaký čas po té válce.
Jak to máte s paní rozdělené?
Báječně.
Když píšete vlastně dohromady.
Samozřejmě všechno teda spočívá v tom obejít lidí, kterých se to týká, pokud ještě žijí. 90% našich klientů je bohužel tam, odkud není návratu. Takže my jsme, nebo speciálně, kdybych to vztáhl na sebe, někdy jenom v přeneseném slova smyslu, ale někdy také skutečně otvírači hrobů. Do nich nahlížíme a snažíme se zjistit, co ten člověk, ten pán, ta paní jako v tom svém životě udělali a jak tedy se snažit vytáhnout ten jejich příběh a převést ho teda do psaného slova.
Já když a dovolíte, ale začnu pěkně od začátku, protože vy jste, jestli jsem to správně pochopila z vašeho životopisu, k literatuře a historii musel od mládí ujít docela solidní kus cesty. Vaše původní profese totiž měla být univerzální soustružník, tak jste totiž nastoupil jako učeň, pokud vím, do národního podniku Kovostav v Ústí nad Orlicí.
Souhlasím.
Jak jste se tam vzal, vy vlastně rodák z Litomyšle?
Já jsem byl poslední ročník, který měl 9. či 4. měšťanku, tak se to tehdy jmenovalo. A v rámci teda, jak si víře hesla Poznej svou vlast, tak jako učeň jsem byl vybrán a poslán teda do učiliště do Domažlic. Tam Glínské strojiny měly svoje učiliště pro tenhle ten soubor národních podniků, kteří se zabývali textilním strojenstvím. A tam jsem se skutečně teda jako učil. Samozřejmě z začátku jako zámečník, že? No a pak postupně jsme teda přecházeli na ty svoje profese, ve kterých jsme se měli vyučit, já tedy tím univerzálním soustružníkem, jenomže já nevím, jak to studování prostě šlo a tak jako řekli hochu ne, ty chodá bys tady trávil další rok, to jsem udělal chybu. Protože potom je ten výuční list po těch letech 68 a to tady nebudeme jako rozebírat, chyběl trošku. Skutečně jsem šel do Náchoda, kde teda byla vyšší průmyslová škola strojně textilní.
Tu jste vystudoval a stal jste se konstruktérem, pokud vím, tak se jmenovala ta profese. A vrátil jste
tam,
se
prosím,
zpátky do Kovostavu.
Tam skutečně vystudoval pro Kovostav, takže jsem se vrátil do Kovostavu, kde jsem pracoval nejdřív jako technický kontrolor, no a potom jsem udělal teda šílený krok, že jsem šel, bojoval jsem o to, abych se mohl dostat do konstrukce, protože jsem se stal členem té úžasné konstrukční skupiny, která přivedla na svět něco, co tuto republiku, celý textilní svět, jak si proslavilo. Já jsem konkrétně pracoval ve skupině bezřetenového předení. Já nevím, jestli vám to ještě něco připomíná.
Mně asi ne.
No,
ale dočetla jsem se, že jste vlastně drželi světový primát, protože jste měli patent, nebo vlastně vymysleli, vyrobili jste první takový bezvřetenový stroj.
Ano, je to báječný. Ta záležitost postavit otázku bezřetenového předení od, bych řekl, teorie k praxi, či je mít jako stroj průmyslově jako provozovatelný. Ta myšlenka byla stará, ale nikdo ji nedokázal uvést život. Ve výzkumném ústavu bavlnářském, kde jsem byl zapůjčen, tam se skutečně teda dala dohromady ta nádherná záležitost, která položila na lopatky, ale opravdu nepřeháním celý textilní svět.
Ale vaši, řekněme tady tu nadějnou kariéru konstruktéra a vlastně vynálezce, jestli se nemýlím, pak přerušila událost se vstupem varšavských vojsk do republiky, protože vy jste samozřejmě byl jedním z těch, kteří o tom mluvili nahlas a netajil jste se svými postoji a z národního podniku jste byl odejít. Je to tak?
Bohužel je.
Rande s Jolanou.
Celý den jen si zpívám, celý den radost mám. Život miluji, svět si maluji jenom barvou růžovou. Jeden den šťastný bývám, druhý den smutek mám. Bolest potlačím, já se nevračím, i když se to někdy zdá. Já se k smutku nedám zlákat, smích proudí do mých žil. Kdybych měl hned nad vším plakat, se zád bych se utopil. Proto jen stále zpívám, celý den radost mám. Je mi k úsměvu, je mi do zpěvu, že mám život hrozně rád.
Ještě než se budeme povídat o knížkách, které vy jste napsal, tak bych se přece jenom ještě zastavila u jedné významné kapitoly vašeho života, a sice u lásky k filmu, protože vy jste dlouhá léta byl vlastně filmovým nadšencem, byť amatérským, jestli to dobře chápu. A jestli má nějaké město zmapovanou svoji kroniku a převedenou do filmu, tak je to právě Ústí nad Orlicí. Jak jste se v té době k filmování vůbec dostal?
My jsme vlastně taková filmařská rodina. Můj tatínek, jo, ten byl skutečně profesionální promítač. No a tak samozřejmě táta, když teda jako byl dennodenně kýně, že jo, promítal, no tak já jsem musel večeře někdy obědy, protože tehdy jako kino to bylo něco, televize nebyla, že jo. Takže se promítalo třeba až pětkrát denně. Doslova jsem načuchnul tou kouzelnou atmosférou promítací kabiny filmu, kde jsme si teda užili své, protože ne asi každý ví, že to bylo velmi nebezpečné povolání, protože tehdy se používala podložka nitroceluloza. Silně hořlavá až výbušná.
A jak jste se vyučil filmovému řemeslu?
Tak já samozřejmě s fackama u táty, že jo, to byly vždycky dvě mašiny, že jo. Když na jedné filmu končil, tak se tam objevily ty čtverečky a ta kolečka. To lidi diváci ani nevěděli, že to tam je. Tak jste musela přejet na druhou, no ještě to zachrápla. No tak to uteklo a bylo veselo v sále, že jo. Co tam vyvádíš? No, takže ano, tohleto filmu, jako bych řekl, té produkce nebo předvádění, to potom přišlo takovou nejdříve soukromou rodinnou zábavou.
Tenkrát. Čili vy jste měli doma filmovou kameru, předpokládám.
Ano, Arminu osmičku, že ano. V Ústí existoval při národním podniku Perla závodní klub, který tak nějak slučoval činnost nejednoho, ale tam bylo asi na 30 souborů různých. A tam teda vznikly první kroky k filmovému kroužku. a bylo nás 6, když jsme začínali. Do roka a do dne potom přišli za mnou a říkali, prosím tě, ono to je špatný, vypadá, že asi teda to jako zanikne. Nechtěl bys to tak na čtvrt roku, na půl roku vzít a pomoct nám překlenout to období, my někoho seženeme. No tak to odboj trvalo 30 let. Od 61 do 91, kdy už skončili, jak si řekl bych, ty podmínky, hlavně ty materiální a nebylo...
A to byl vlastně důvod, proč vlastně ten filmový kroužek nebo filmová aktivita v Ústí nad Orlicí zanikla.
Bez peněz nebylo možné. My jsme totiž byli jediní v republice, kteří jsme nejen dokázali teda jako to řemeslo, tak my jsme ho teda dokázali dotáhnout do takové úrovně, že se dala ta naše práce použít v kterémkoliv kině, protože my jsme byli jediní, kteří jsme dokázali vyrobit kombinované kopie.
Ten váš archiv je velmi bohatý. Řekněte mi, využili ho někdy nějací profesionální filmaři?
Byl to především krátký film, protože v tomhletom období právě jsme tak nějak naznačili to předení, ten textilní průmysl, vývoj, výzkum. Tak se tam objevoval velmi často. A nejenom náš film. Mluvíme o filmu. Mm. Ale samozřejmě s tím taky souvisela televize. A ta teda potom přebírala to břímě, jak si bych řekl, zveřejňování, popularizování té práce. Takže v televizi my jsme potom měli obrovské jako dobré vztahy se spoustou lidí. Možná, že to také byla příčina toho, že si nás potom zvali k různým pořadům, kolem tvého stolu a podobně. Ale kromě téhle těch lidiček, úžasných lidiček v té televizi, kteří pro nás byli užiteční tím, že už jsme se pak znali, byli otevřeni a řekli tak, fešáci, nejste tak dobrý, je potřeba tohle nebo ono. My jsme ještě měli teda jako úžasné zázemí ve skvělých lidech, kteří tvořili v té době absolutní špici československého filmu. Já, jestli mohu, tak bych jenom vzpomenul velice úžasnou osobu pana Klose, Elmara staršího. Mm-hmm. Tak to byl jeden z těch úžasných učitelů, protože on byl vlastně dokumentarista, který začínal u Bati, že jo. No a s ním teda souvisla potom další, jako bych řekl, parta, to byl pan profesor Léhovec, jedinečný pan. A jeho žena Květa, která byla úžasná dokumentaristka, ale bohužel brzo zemřela.
Říká spisovatel Josef Havel v pořadu Rande s Jolanou, který jste si naladili na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
Rande s Jolanou.
Negumuju stejný zdobí celuloj, co getto haroldloj. Kreslím, kreslím do okýnek tebe vždyci. Pěkný synek, cítím, že máš k filmu sklon. Jak pat a patašon. Koupíme si Valentíne kinematograf. Budeš jeho velkou. Já pak ve svém volném čase od 3:30 pouštět budu zas a zase tenhle zázrak století. Koupíme si Valentíne, koupíme si kinematograf. Kreslím, kreslím mušketý odnos kníry z prvních metrů budou pap a z obraj biograf. Vlasta Burián, to je nula, víte finy, jaká smůla, odepsán jen na pár let. Adelon, jak vysmet, koupíme si Valentíne kinematograf. Budeš jeho velkou hvězdou, jen bez obav. Já pak ve svém volném čase od 3:30 pouštět budu zas a zase tenhle zázrak století. Koupíme si Valentíne, koupíme si kinematograf. Oh yeah!
budu zas a zase. Tenhle zázrak století a proto
koupíme si Valentíne, koupíme si kinematograf, koupíme si kinematograf,
to budeš koukat.
Koupíme si kinematograf, koupíme si Valentíne, koupíme si kinematograf.
Pokud vím, tak v žádném z těch období, o kterém jsme zatím spolu mluvili, jak se neutichl váš zájem o shromažďování materiálů, které se týkaly významných událostí. Když jste se pak po roce 89 místo filmařiny vrhnul na literaturu faktu, byl právě tohle impuls, který vás k tomu nasměroval, že jste měl už spoustu materiálů, ze kterých jste mohl čerpat?
Ano, říkáte to velice dobře. Ne každý příběh, událost se dá obrazově zpracovat. Takže byla spousta materiálů, která ležela, ale opravdu ležela. No a když teda potom se mě uvolnili ruce, jo, že přeci jenom i ten amatérský film potřeboval nějaký soubor lidí, co bychom si povídali, byly tam všelijaké i vztahové záležitosti, jo? Tak jsem si říkal, už toho je dost. Je to trapný asi, že to řeknu, ale já jsem byl klasický filmař. Začala éra videa a to už já se přiznám, jsem tak nějak vnitřně neskous. Ne, že by mě to nezajímalo, to ne, ale už jsem neměl, jak si bych řekl, nějakou motivací pokračovat této nové technologii. Takže jsme skutečně začali psát. Bylo co? Prvotina byla o tom, co nás potom jako vzalo nejvíc. V Ústí se narodili dva lidé, kteří prosím vás během války teda byli ve Velké Británii. Byli příslušníky našeho československého letectva, které bylo zařazeno do rámce RAF, či britského královského letectva, či pan Mikuláštík a pan Pánek. Oba tito pánové stáli za to zajímat se o ně. Pana Mikuláštíka já jsem zažil osobně, jako ještě ho pamatuju. Pana Pánka nikoliv, protože to je jeden z těch případů, o kterých já teď řeknu zase, já už jsem mluvil o těch hrobech, jo? Ale my chodíme takhle někdy, protože hřbitovi to je moje. Tak když tam provázím takhle nějaké ty hosty nebo zájemce, že jo, tak říkám, tady leží šťastní lidé, kteří mají místečko svého posledního odpočinku, ale jsou miliony těch, kteří teda to štěstí neměli. A ten Václav Pánek, který byl absolutní špičkový letec naší 311. bombardovací perutě, on přežil teda jako jeden z mála, protože ta první vlna tyhle chlapců tam ani jeden to nedoletal. Všichni jako teda skončili zahynuli různě. Potom se stal jako příslušníkem takové speciální jednotky, která vysazovala paragány tady na území Evropy. Mimo jiné byl tady nad Pardubicemi. Takže se koukal, to vím, jako z těch poznámek, že se koukal z mašiny na Ústí.
Na své rodné město.
Na své rodné město. No ale bohužel při letu, to bylo v 42. roce, z Káhyry, kam letěli pro odpočaté piloty britské, že jo, tak je vraceli zpátky do Británie. Ví se přesně, jako kdy odletěli, že letěli na Maltu, ale tam nedoletěli.
A vy jste o tom napsali s vaší paní prvotinu, která se jmenuje In Memoriam.
Ano.
Řekněte mi, jak moc je obtížné sehnat materiály, dokumenty, svědectví, tak abyste mohl dát ruku do ohně za to, že to tak skutečně bylo. Jak dlouho vám to vlastně trvá příprava jedné knihy?
My jsme se tady úsměvně bavili na téma, jak je možné rychle napsat knížku. Já jsem přišel taky za měsíc, nějaká kuchařka. No tak my jsme břídilové. Nám to trvalo třeba ta poslední, která jako je závěrečnou částí té trilogie, nám trvala 5 let. Já se přiznám, nikdo nedá ruku do ohně za to, jak to 100% bylo. My jsme mnohokrát s Františkem Chajtlem jako probírali různé věci a tak vím jako bezpečně, že i deníky, které existují, tak nejsou 100% spolehlivé. Oni byly dopisovány. ale přesto jako není nad to, když máte svědectví, osobní svědectví člověka, doplněné archivními materiály, což je také nesmírně důležité. Jiná otázka je se k ním dostat.
To jsem se právě chtěla zeptat. Měl jste vždycky všude dveře otevřené, anebo jste musel někde třeba naléhat a zkoušet to víckrát?
Když jste vytrvalá, slušná, to je potřeba, jo. Já nevím, jak to prostě se mnou je. Já jsem vždycky jako se divil, proč ti lidé se mě otvírají. Protože nejhorší na tomhle tom všem je získat důvěru toho člověka. Já k tomu řeknu tolik, že ta první knížka třeba z té trojice, kterou tady zavíráme teďka, ta byla psána o panu Mikuleckém. To je velice zajímavá osobnost. On se narodil ve Sloupnici, což je Sustí slova přes koupet, že jo? A pana Mikuleckého já jsem fyzicky nikdy v životě neviděl. Ale našel jsem ho v Anglii, přiznáme, a když jsme si poprvé telefonovali a po druhé a po třetí, a tak jsem ho pak prosil a říkal jsem, pane Mikulecký, mě by strašně zajímalo to nebo ono, ale já vím, že se vám nechce psát. Nepište. Buďte hodné, až polezete večer do postele. Zapněte magnetofon a nahlas přemýšlejte. Víte, že vám to fungovalo. Já mám doma celou řadu pásků, jo, magnetofonových pásků, s jeho zachovaným hlasem, protože říkám zachovaným, on už teda také zavřel oči. To byl úžasný případ člověka, který teda je pro nás reprezentantem té skupiny lidí, kteří odcházeli dobrovolně a ne jednou, ne dvakrát, ne třikrát, několikrát. Jo. Vůbec se nikde nevěděl o tom, že to byl ten člověk, který vlastně poprvé za války smáčku, spoušť kulometů, protože on se říká, že on byl pilot. On nebyl pilot, on byl pozorovatel, či ten člověk, který koukal dolů. A bylo to při těch nešťastných událostech na Slovensku, kdy Maďaři tam jaksi začali dělat zle, že jo. On byl ten člověk, který s tím svým pilotem první uletěl z Československa, ještě tehdy do Rumunska. Pak utíkal zase od nás do Polska. On skutečně prošel celou tu složitou na bázi Sovětským svazem. Všechny ty, bohužel, teda musíme říct, kriminály.
O něm jste napsal, připomeňte to knížku.
O něm jsme napsali s manželkou první část, jo, a ta se jmenuje Štvancem svědomí.
Štvancem svědomí. To je to vlastně první část té trilogie, jestli tomu ano, dobře rozumím, která se věnuje zejména pilotům, českým pilotům v britské RAF. Je to tak?
Ano, je to ta první kniha, za kterou jsme dostávali velice do hlavy, protože proč to má takový šílený název? Já jsem si myslel, že to je jasný. Ten člověk měl svědomí, prostě zapravdu si šel tvrdě za všech okolností a to svědomí ho skutečně štvalo po celém světě, protože on skončil jako pilot, skončil až v Singapuru.
Rande s Jolanou.
V noci létám jako pták, ve dne chodím jen tak, tak. V noci stačí křídlem hnout, znám v městě každý kout. Každý kout. Já okna mívám do kořán, když měsícem sem kolévám. Oknem létám do ulic a nakukuju do ložnic. Všechny střechy domů znám, nejvíc mikulášský chrám. S hejnem holubů na římsách se dávám, já všechny střechy domů znám. Thank you.
střechy domů znám. Nejvíc mikulášský chrám. S hejnem holubů na římsách se dávám. Já všechny střechy domů znám. Možná přilétnu i k vám a na okénko zaťukám. A ráno budeš přesvědčen, že noční výlet nebyl sen. Nebyl sen.
Spisovatel literatury faktu Josef Havel je tentokrát hostem Českého rozhlasu Pardubice pořadu Rande s Jolanou. Vy o tom tak strašně zajímavě vyprávíte. Je to dobrodružství získávat ty informace, materiály? Je to to, co vás úžasný. Na tom baví?
Je to úžasný dobrodružství. Tady jsem vám říkal, že teda je to případ teda člověka, kterého já jsem věděl o něm všechno, báječně jsme si povídali do telefonu, musel volat vždycky on, protože já bych to nezaplatil, že já to by celou malou srdinou kazal moc. No doslova jsem s ním mluvil pár hodin před jeho koncem. Druhá věc potom byla, to už jsem tady naznačoval, když jste měla možnost teda přímo mluvit jako aktérem těch událostí. A to se nám podařilo u té druhé knihy. Mimochodem teda všechny jsou rozebrány.
Já o tom vím, ano. Vaše knížky v podstatě nelze sehnat, takže se vždycky čeká na dotisk a i tak jsou velmi rychle rozebrané.
Je to smutné, je to tak.
No já bych řekla, že to smutné je to pro všechny ty, kteří je marně schánějí. Pro vás je to určitě skvělá zpráva. A musíte z toho mít radost, pochopitelně.
Ano, mám radost. Samozřejmě máme radost. Já musím mluvit množně v čísle. Jestli to bude žena poslouchat, tak
no to rozhodně.
Klid. No a pak jsme teda jako po tomhle tom, jak si bych řekl, úspěchu s tím letím Mikuleckým, měli ale velké a životní štěstí. To už se nám opakovat nebude. My jsme se seznámili dnes teda s brigádním generálem Zdenkem Škarvanou. Dnes, teď, v tuhle chvíli, co tady spolu sedíme, žije na území už teda ožebračené České republiky. 5 lidí, kteří mohou o sobě říct a také byli členy RAF. Z těch 5 nejstarší je právě ten Zdeneče Škarvadu, který teď oslavil 95 let.
Ta druhá knížka o brigádním generálovi Zdeňku Škarvadovi se jmenuje Nikdy se nevzdávat. Bylo jednoduché přemluvit pana Škarvadu, aby vám odvyprávěl celý svůj příběh? Vy jste ho oslovil? Protože někdy se stává i to, že lidi, kteří si přečtou nějakou knihu a vědí, že ten spisovatel je poctivý, dobrý, tak ho sami osloví. Jak to bylo v tomhle případě?
Začátky tady byly úplně jinde. Já než jsem Zdenka, mohu to tak říct.
No určitě.
Protože my...
Stali se z vás přátelé, předpokládám.
Je skoro jak můj táta. Mm-hmm. Když jsem sedával u pana Fajtla, jako jsme si povídali, i s paní Haničkou, ta ještě žije, co pať pámu, tak mě tenkrát pan Fajtl povídá, hele pane, nechtěl byste se podívat na tady na Škarvadu? Já jsem říkal, no jo, ale já nevím, o koho jde. Já jsem ho neznal. Vůbec se nevěděl, o koho jde. No takže vlastně ten, kdo mě k tomu vyštval, byl pan Fajtl, ale on se už teda nedožil té knížky. Nicméně teda my jsme se potom seznámili osobně, takže to je ten případ, výjimečný případ, kdy jsme si také spolu hezky seděli a povídali. Krom toho, že existovaly a existují archivní materiály, tak není nad to, když tě ten Zdenek, která jako se mnou seděl a říkal, ale kolikrát se stalo, že mi říkal, prosím tě, mě řekni, kde jsi tohle sehnal. Je to pravda, ale já už si to nepamatuju. Takže takhle jsme to tvořili. Pro nás tenhle ten člověk je zase reprezentantem druhé skupiny, kterou jsme si tak nějak vybrali. A sice jsou to ti lidé, a bylo jich hodně, kteří nějakým způsobem prostě z toho nebe byli sundáni a skončí, já to řeknu teďka trošku jako cynicky, živí zadráty z jezdeckých táborů.
To byl právě případ i pana generála Škarvady.
To je právě případ Zdenka Škarvady. Na druhou stranu, jako jsem smutný z toho, když teda jaksi kancelář prezidenta republiky se neumí zjistit, co vlastně ten člověk jako byl zač a podobně. Když teda dostával ony metály na Hradě, že jo, tak tam statečné legenda a takovýhle nesmysly a sestřelený. Zdenek nikdy sestřelený nebyl. On měl tu smůlu prostě, že si sedl do mašiny, která mu nad mořem vysadila, takže musel vyskočit, což se mu podařilo, to už samo bylo v sobě zázrak. Spadnul teda do moře a když už se zdálo teda, že je šmitec, že teda prostě končí, tak ho najednou jakási síla zvedala do vzduchu a představte si, že on se odstnul na německé lodi, na palubě německé lodi, která s ním teda přijela do Francie, tam ho vyndali, no a pak nastala ta dlouhá anabáze až do konce války, kdy teda putoval od jednoho bíhřezáteckého tábora až nahoru do Litvy a tam teda už jako se blížila fronta východní, tak je potom hnali pochodem smrti přes Polsko, Německo, kde osvobodili Američani. Takže ten člověk zase má nesmírně pohnutý život, ale z toho, co se dělo na tom pochodu, co se dělo za těmi dráty, tam neseženete, jako bych řekl, žádný materiály.
Tam vlastně musíte spolehnout jenom na jeho svědectví, na jeho vzpomínky.
Je to tak. A je to nutný možnost si ještě z jiných zdrojů ověřit, jestli v tom či onom táboře to mohlo být nebo domů. To znamená mapy, hledat, prostě studovat tyhle ty záležitosti. Takže ten člověk má za sebou velice, velice pestrou historii. A snad to mohu říct. Já jsem šťastný, že jsem takovýhle chlapa potkal a vemte si 25 roků a je to těžký hovořit, no, když mám visí na krku a je to úžasný, no.
Rande s Jolanou.
Sharing all.
Pojďme ještě probrat rychle tu závěrečnou část té trilogie, kterou jste přinesl tak, a která se jmenuje Rebel v oblacích.
Tak, krom toho, že teda tam ty příběhy byly takové docela smutné, tak se nám podá, a my jsme teda to jako věděli dlouhá léta, že z Nové Paky pocházel pan Otakar Hrubý. Když se v Ústí odhalovala pamětní deska jako těm dvou hošům, tomu Mikuláštíkovi a tomu Pánkovi, tak se tam objevili všichni tyhle tí bížek zajímaví pánové, ale i dámy. Jo. Mm-hmm. Či byla tam mimo jiné i paní Hrubá. Tam jsme se poznali, protože pan Hrubý krátce předtím zemřel. Příštím roce by měl 100 let, tak jsme si říkali do té stovky, že by bylo dobrý ten jeho nesmírně zajímavý příběh, protože to byl skutečně člověk, já použiju takový hezký slovo, pruserář na té obloze. On skutečně, to byl jeden maler za druhým, normální člověk, šel by od toho, prostě by ho sundali z té mašiny. On to všechno procházel takovým zázračným způsobem. No a tak tady zase díky tomu, že ta rodina Hrubých jako taková, potom svým tátovi, po manželovi a po tátovi, že, tak shromáždila takové materiály, včetně nikdy nezveřejněných deníků osobních. To nebyly oficiální deníky, to byly jeho poznámky, o to cennější, že pro nás teda pan Hrubý je jako reprezentant lidí, kteří byli v cizinecké legii, kde lítal v koloniálním letectvu. To se ví o něm tak málo, protože on všude byl sám, neuměl francouzsky nebo mizerně, že jo. A neměl teda vedle sebe lidi, se kterými by šel. Bylo to prostě asi velice těžké a přesto měl to štěstí, že teda se mu podařilo po pádu Francie dostat se z transporty z Casablanky přes Gibraltar, se dostal teda do Velké Británie, kde se stal příslušníkem 111. britské stíhací pelotě, se kterou chytnul ještě konec bitvy o Británii. On tedy ano, měl to štěstí, že celou tu válečnou hruzu pod tím válečným nebem přežil, dostal se domů. A protože mu maminka říkala, hele, hochu, český holky jsou nejlepší, tak ne, abys nám vyváděl. To vám je zajímavý. Všichni ty chlapi, všiváci, no tak byli to mladí kluci, že jo? Tak tam nějaký drábky měli. Ale u něj jsem vám nenašel jediné prostě stopu, že on by tam měl nějakou známost. Jo? Bylo takových spousta, že jo? Ten Mikulecký se tam třeba oženil.
A proč ne taky?
No, jistě, že ano, to byli mladí lidi. Nikdo z nich nevěděl, jestli tam bude zítra ještě teda jako dýchat. Tak. Takže ten život tam byl velice složitý. Jak si potom nastala období těch všelijakých jako výhřech čistek, no taky on teda skončil s chodou okolostí teda s panem Fajtlem, oba skončili v base, čili potkali se na Mírově. Takže pro nás je tento pán, který doufám, teda prosím vás, to je první skoro na černo uzmutý kousek, který jsem vzal z knihárny, protože věřte tomu, já nepatřím mezi ty lidi, kteří by měli to štěstí, že bych měl nějaké sponzory. Takže s obrovskými problémy se nám to podařilo dostat.
Rande s Jolanou.
Thank you.
spisovatel literatury faktu Josef Havel je tentokrát hostem Českého rozhlasu Pardubice pořadu Rande s Jolanou. Pane Havle, s vámi by se strašně krásně a dlouho vyprávělo a hlavně poslouchalo o těch neokázalých, ale opravdu skutečných hrdinech z druhé světové války. Můžeme všem jenom doporučit, aby se pokusili vaše knížky si sehnat, aby si třeba počkali na dotisky, aby si ty věci přečetli. Já bych možná už jenom na závěr. Za prvé se vás zeptala, jakou posloucháte muziku, jestli taky nějakým způsobem souvisí třeba s tou válečnou érou, anebo jestli v té muzice máte nějaké jiné lahůdky z jiného období, které rád posloucháte.
Já si vzpomínám na některé rozhovory s pány režiséry, kteří říkali, tatáž hudba v jiném prostředí, v jiném čase na mě působí různě. Jo. A protože nejsložitější u těch filmů bylo sehnat spíkra.
Dobrého spíkra.
Co si budem povídat? Já se vás nechci dotýkat, chraňuka páně, a když tu hrůzu, která teda jde na mě i z obrazovky, tak já si těch lidí, kteří umí mluvit, to není můj případ, já vím, že neumím mluvit, já je skutečně miluji a je obdivuji. Já jsem byl pozván teďka právě tím Zdenkem Škaroladovým na koncert v Rudolfinu v říjnu. Já jsem tam jako u vytržení poslouchal, teda jako bych řekl, to byl orchestr Českého rozhlasu, ale doprovázela ho tam slovem taková nějaká slečna. Tuším, že se jmenovala Novotná. Já jsem něco takového snad neslyšel. Úžasná paní. Mm-hmm. Neřekl jsem, myslím, že Zdeněk Karvad je ženatý. A ta jeho paní, no to je právě ta ženská. Kdyby těch ženských vás prostě nebylo, tak kde by tyhle hoši byli? Všichni. Mm-hmm. Protože když si vzpomenu, jak se paní Hanička Vajtlová starala o manžela, Anička Peřinová o toho svého Františka, že jo? A tahle ta Ivanka, teda o toho Zdenka, tak kde pak by ty hoši byli?
A jakou hudbu rád posloucháte?
A to jsem ještě jednou odpověděl. Já k těm filmům jsem samozřejmě vždycky potřeboval mít podbarveníčí hudbu. Já jsem se neomezoval na nějaký jako žádr. Řeknu, když jsme točili Betlémy, no tak tam samozřejmě nemůžu dát nějakou hudbu dechovku. Přeháním, že jo. Že bych měl tak nějak, no takový Ivanovský, takováhle krásná hudba, ano. Ale přiznám se, že ty nový moderní styly
se to už není váš šálek kávy.
A nejsem zrovna včera, jsem měl návštěvu chlapce, který se v tomhle tom vyzná. Já jsem byl úplně vedle. Já se stydím, ale já si myslím, že bych to ani nějak neskous.
Já myslím, že se nemáte vůbec za co stydět. Řekněte mi, na čem teď pracujete, protože bohatost vašeho archivu dává tušit, že další zajímavé práce ještě budou následovat. Tak o čem byste ještě rád napsal?
Tahle otázka, ale pane, téměř vždycky.
No o tom nepochybuji.
Já se vám musím přiznat, že nás tahle ta práce a hlavně teda věci, ty události kolem ní, tak vyčerpaly, že si dáme malinký oddech. Ale jenom v tom našem okolí, jenom tam na tom Ústecku, já musím říkat Podorlicku, tam je celá řada úžasných lidí, je tam vesnice, Kunčice a tam byli tři hoši, kteří lítali a všichni tři se zabili. Takže to je jen taková jedna z těch možností, která tady je. Je mě velice líto, protože jsem sehnal úžasného svědka. To byl jediný člověk na světě, který nechodil ani minutu do školy. Podkarpatská Rus, ale 3 roky za to strávil nahoře na severu Gulagu. To je svědectví jako hrom. Nevím, znáci praví a já věřím, že to na tom něco je. S věkem budou síly ubejvat. Mám strach, nebo strach. Pochybuje si se to všechno těch skutečně, by se to řekla moc hezky, těch přehršle víc než zajímavých příběhů lidských osudů asi nebude. A to nemluvím třeba o těch nešťastných Židech a podobně, že jo. Dneska to je taková moda, já s modou nejdu, já jsem nikdy s davem a nebudu nikdy s davem kráčet a křičet, to v žádném případě ne. Ale je to škoda, že se nenajde víc lidí, kteří by byli ochotní asi možná schopni sednout a dát teda to jedinečné svědectví času na ten papírek.
Tak já vám přeju, ať se vám to daří, ať máte ještě dost času i dost sil a ať napíšete nějakou další zajímavou knížku, která tu už navždycky zůstane jako trvalé memento všech těch hrůz, bolestí, možná i smutků, kterým tato země kdy musela čelit. Ať na to nikdo nezapomene a hlavně, ať si to stále připomínají i naši potomci, až my, vy tady nebudeme. Tak díky, že jste přišel na rande, pane Havle.
Já vám taky děkuju moc.
A vám, moji milí, přeji hodně klidu a pohody do dalšího týdne. Naschledanou.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.